սարական խոհարար ֆելտենը քթի տակ դնդնալով հնոցատակին ծպեղների կրակով ձվածեղ էր անում։ Դժվարությամբ էին մի տասը ձու գտել։ Խոհանոցից առանձիով համարյա յամբուրգ էր հասել, բոլորն էլ հոտած դուրս եկան։
«Ի՞նչ ես մրթմրթում, Ֆելդեն, տակդեղը շատ արա, պրծիր»։
«Լսում եմ ձեր ըտմեծություն, տակդեղը»։
Պյոտրը նստած էր տակ վառարանի մոտ, մենակ այդտեղ էր տակ։ Միջնորմից այն կողմ, ուր քնում էին Ալեքսաշկայի հետ, լավ փչում էր պատից։ Հիմա կեսգիշերին քամու ոռնոցն էր լսվում, մեկ էլ կղզու տնակի մոտի հողմաղացի թևերի ճռճռոցը։ Կեչու ծպեղները լավ ճարճատում էին։ Կարճլիկ, բարկացած Ֆելտենը նախահնոցին դրեց եղած ուտելիքը։ Շարունակ հոտոտում էր, ու նրա մսեղ քթի վրա կրակի անդրադարձումներն էին ցոլցելում։
«Մեկ էլ տեսար, շվեդները քեզ գերի բռնեցին»։
«Ինչ կանես, Ֆելտեն»։
«Ես ձեզ լսում եմ, ձեր ըտմեծություն»։
«Ըհը, կասեն ցարի խոհարարն է, ու ոտքերիցդ կախ կտան»։
«Թող կախեն, ես իմ պարտականությունը գիտեմ»։
Մաքուր սփռոց գցեց տախտակի ախախուտ սեղանին, դրեց պղպեղող ու կավե տափաշիշը, բարակ շերտերով կտրատեց սև ու քարթու հացը։ Պյոտրը, կամացուկ փստացնելով ծխամորճը, նայում էր, թե ինչքան ճարպիկ, փափուկ, հարմար է շարժվում Ֆելտենը, վալենկաներով, վրայից գոգնոց կապած բամբակյա բաճկոնով։
«Շվեդների մասին կատակ չեմ անում»։
«Տնտեսությունը հավաք պահիր»։ Ֆելտենը շեղակի նայեց, հասկացավ, որ չի կատակում։ Կրակի վրայից ձվածեղի տապակը սեղանին դրեց, տափաշշից օղի լցրեց անագե գավաթի մեջ։
«Համեցեք սեղանի մոտ, ձեր ըտմեծություն»։
Տնակն ամբողջովին ցնցվեց քամուց, մումի բոցը տատանվեց, դրսից աղմուկով ներս մտավ Մենշիկովը։
«Ես ի՞նչ եղանակ է»։
Կնճռոտվելով արձակեց լանջագոտու կապը, հնոցատակին վառվող ծպեղների վրա ձեռքեր ներտակացնում։
«Հիմա կգա»։
«Լուրջ էր»։ Հարցրեց Պյոտրը։
«Քնած էր, մահճակալից հանեցի առանց երկար բարակ»։
Ալեքսաշկան դիմացը նստեց, ստուգեց սեղանը պինդ է կանգնած, լցրեց, խմեց, գլուխը ցնցեց։ Որոշ ժամանակ լուռ ուտում էին։ Պյոտրը ցածրաձայն ասաց.
«Ուշ է, այլևս ոչինչ ուղղել չի լինի»։
Ալեքսաշկան դժվարությամբ կուլ տալով ասաց.
«Եթե նա 100 վերստի վրա է, ուշերը մետևն էլ դեմը չառնի, վաղը չէ մյուս օրը էստեղ է լինելու»։ «Դուրս գանք բաց դաշտ, կարող է չհաղթենք եծել ազորով»։
Արձակեց օձիքը, դարձավ Ֆելտենին.
«Շչի չի մնացել»։
Երկրորդ գավաթը լցրեց։
«Նրա ամբողջ ուժը մի 10,000 կլինի»։ «Գերիները ավետարանով են երթվում»։ «Ուրեմն էդքան անճարակ ենք»։ «Վիրավորական է»։
«Վիրավորական է»։
Կրկնեց Պյոտրը։
«Երկու օրում մարդկանց խելք չես սովորեցնի»։
Նարվայի տակ վաց ստացվեց։ Պսկովում ու նով գորոդում կկանգնեցնեք նրան։
«Մին խերց, էդ մասին մեղքել է մտածելը»։
«Լավ, լավ»։
Լռեցին։ Ֆելտենը պպզած փչում էր ածուխների վրա, պղնձյակած սայի մեջ գարեջուր էր տաքացնում։ Վատ էին գործերը նարվայի տակ։ Երկու շաբաթ ռմբակոծում էին, ականներ պայթեցնում, ապրոշներ փորելով մոտենում էին, այդպես էլ պարիսպը չխորտակեցին ու քաղաքը չհրդեհեցին։ Գեներալները սիրտ չէին անում գրոհի ելնել։ 130 թնդանոթներից կեսը պայթեց ու փչացավ։ Երեք սկսեցին հաշվել, նկուղներում այդպիսի հրաձգության մեկ օրվա վառոդ ու ռումբ էր մնացել։ Իսկ վառոդի գումակները դեռ քարշ էին գալիս Նովգորոդի մոտերքում։ Շվեդական բանակը արագ երթերով մոտենում էր Ռևելյան ճանապարով, և հիմա թերևս Շերեմետևի հետ էր բախվել Պիգայի օկյան կիրճերում։ Ռուսները մի տեսակ ակցանի մեջ էին հայտնվելու, Բերթի հրետանու և մոտեցող Կարլոսի արանքում։
«Շատ աղմկեցինք, այդ մի բանը կարողանում ենք»,
Պյոտրը շպրտեց գթալը։
«Կռվել դեռ չգիտենք. Հակառակ ծայրից բռնեցինք. Այս գործը երբեք եսպես չի լինի. Որպեսզի թնդանոթն էստեղ կրակի, հարկավոր է Մոսկվայում լցնել. Հասկացա՞ր»։
Ալեքսաշկան ասաց.
«Նոր գալիս էի. Առաջին վաշտի խարույկի մոտ զինվորները խոսում էին. Շվեդներին են սպասում. Ամբողջ ճամբարը թնդում է. Գեներալներին հոչ են հայհոյում. Լսեմ, մեկն ասաց, առաջին գնդակը պրապորշիկին են պահել»։
«Գեներալները»…
Պյոտրի աչքերը կրակվեցին։
«Խաչվառներն առած պարիստների վրայով մանգան. Ոևոդաները… հին քոթուկներ»։
Այդ ժամանակ Ալեքսաշկան զգուշորեն աչքերը ցած գցած ասաց.
«Պյոտր Ալեքսեևիչ, այս երեք օրը զորքն ինձ տուր»։
«Աստված վկա»։
«Ը՞»։
Ասես չլսելով, Պյոտրը ձեռքը գրպանը տարավ, քսակը հանելու, ֆսֆսացնելով ծխախոտներ մշրում մատով։
«Վաղվանից գլխավորագույն հրամանատար է նշանակվում հերցոգ ֆոն Կրուին. տխմարը տխմար է, բայց գործը Եվրոպայի ձևով գիտի, մարտական է. մեր օտար երկրացիներն էլ ավելի շարժուն կլինեն նրա ձեռքի տակ»։ «Լսիր, դու պատրաստվիր, մինչև լուսաբաց գնալու ենք»։
Ֆսֆսացնում էր։ Մոմը մոտեցրեց, ծխամորճը կպցրեց։ Ալեքսաշկան կամացուկ հարցրեց.
«Պյոտր Ալեքսեևիչ, ո՞ւր են գնալու»։
«Նովգորոդ»։
Պյոտրը վերջապես նայեց Ալեքսաշկայի չափազանց զարմանքից չռված թափանցիկ կապույտ աչքերին։ Հանկարծ թունդ կարմրեց, քրտնած ճակատի լայնությամբ փքվեց երակը, և զայրույթը զսպելով ասաց.
«Էն լակոտը կորցնելու բան չունի, իսկ ես ունեմ»։ «Կարծում ես նարվայի տակ է սկիզբն ու վերջը»։ «Պատերազմի սկիզբն է միայն, պիտի հաղթենք, իսկ ես զորքով հաղթողը չենք, հասկացա՞ր»։ «Պետք է սկսել թիկունքից, գումակի սայլերից»։ «Թուրը քաշած արշավելը ամենավերջին գործն է»։ «Հիմար, Կարլոսից ավելի քաջ ես ուզում լինել»։ «Աչքերդ իջեցրու»։
Դեմքով կատաղություն անցավ։
«Չհամարձակվես ինձ նայել»։
Ալեքսաշկան չլսեց, աչքերը չիջեցրեց։ Այրող ամոթից արցունք էր հավաքվել աչքերի մեջ։ Ձգված այդի վրայով սողաց կաթիլը։ Պյոտրը նեղ բիբերը հառել էր նրա վրա։ Երկուսն էլ չէին շնչում։ Պյոտրը հանկարծ ծիծաղեց քթի տակ։ Ետ ընկնելով պատին, ձեռքերը խոր մտցրեց գրպանների մեջ։
«Մին խերց»։ Տնազ արեց Ալեքսաշկայի ձայնով։ «Սրտակից իմ ընկեր»։ «Ամաչեցիր ինձ համար»։
«Ամփերիր»։
«Մի բան էլ որ լինի, բոլորը քիթում ռուտներն են շրջելու»։ Կարլոսից վախեցավ, զորքը լքեց, քշեց Նովգորոդ, ճիշտ ինչպես են ժամանակ Տրոյից է։ «Լավ, երեսդ սրբիր»։ «Գնա դիմավորիր, պարոնայք գեներալները ժամանեցին»։
Ժամապահների բղավոցներ, պայտերի դոփյուն սառացողի վրա, ջահերի լույսը պատուհանների ձայն կողմ, խթանները զնգացնելով մտան հերցոգը և գեներալները, քամուց կարմրած, անհանգստացած։ «Ինչ է պատահել այս ուշ ժամին»։ Պյոտրը գլխով արեց նրանց, մոտենալով հերցոգին գրկեց, մենշիկովին նշան արեց, որ մոմը վերցնի, ու գնաց տախտակյան միջնորմի ետևը։ Մենշիկովն այստեղ մոմը դրեց թղթերով ու ծխախոտի փշուրներով ծածկված սեղանին։ Բոլորը կանգնած էին։ Պյոտրը նստեց, վերցրեց թուղթը, շրթունքները շարժելով մտքում կարդաց, վրան մոխիր ցանած, գրած ջնջած տողերը։ Հազած, առանց որևէ մեկին նայելու։
«Իմ գոցնամ հանուն աստծո»։
Սկսեց կարդալ խստաձայն, հաստատուն։
«Քանզի նորին ցարական մեծությունը կարևորագույն գործերով հեռանում է զորքից, այդ իսկ պատճառով զորքը հանձնում ենք նորին իշխանական պայծառափայլություն հերցոգ ֆոն Կրուիին, ներքո հիշատակի ալկետերով»։
Ուղիղ սեղանի մոտ կանգնած հերցոգը ցնցեց ազդրը։ Պյոտրը նայեց որմզդեղնի սպիտակ կաշվի մեջ ձգված նրա նիհար ազդրին, ապա սրի ոսկյակոթը բռնած չոր ձեռքերին։
«Կետ առաջին»։ Նորին պայծառափայլությունը գլխավորագույն հրամանատար է կարգվում։ «Երկրորդ»։ Բոլոր գեներալները, սպաները, մինչև անգամ զինվորները գտնվում են նրա, ինչպես նորին ցարական մեծության հրամանի ներքո։ «Երրորդ»։
Ձայնը բարձրացրեց։
«Անհապաղ և բոլոր միջոցներով գրավել Նարվան և Իվան Գորոդը»։ «Չորրորդ»։ Գեներալների, սպաների և զինվորների չի ենթարկվելու դեպքում պատժել նրանց որպես հպատակների, մինչև իսկ մահապատիժ սահմանելով»։
Հերցոգի կողքով գեներալներին նայեց, Վեյդեն հավանություն տալով գլխով էր անում։ Իշխան Տրուբեցկոյի քրտնած դեմքը ուռել էր, Բուտուրլինի ալեհեր խուզած մազերը շարժվում էին նեղ ճակատի վրա։ Ավտոմոնգոլովինը գլուխը կախել էր շատ ցած, ասես խայտառակությունն ու փորձանքն արդեն ուսերին էին բարձվել։
«Նորին պայծառափայլությունը նմանապես խիստ պիտի հետաքրքրվի շվեդներին հասնող օժանդակությամբ. երբ հավաստի կտեղեկանա Կարոլուս թագավորի տեղ հասնելու մասին, և եթե նա շատ ուժեղ կլինի, խստիվ պիտի հսկի, որ Նարվա քաղաք չմտնի, և աստծո օգնությամբ ասպատակելու միջոցներ որոնի. Բայց ավելի լավ է սպասել, եթե հնարավոր եղավ, մինչև օգնությունը հասնի»։
Թերթիկն իջեցրեց և ասաց հերցոգին.
«Ռեպնինը և գետմանը կազակներով ու զինամթերքի գումակները մի քանի օրվա ճանապարհի վրա են»։
«Նստիր, մաքրագրիր»։ Նախասենյակից դուռը ծեծեցին։ Մենշիկովը մտահոգված խոհանոց խցկվեց։ Ինչ-որ մեկը ներս մտավ, բաց դռնից քամ ու աղմուկի հետ բազում և հեռավոր բղավոցներ լսվեցին։ Ինչ-որ մեկին հրելով Պյոտրը խոհանոց մտավ։
«Ինչ է պատահել»։
Բղավեց սարսափելի ձայնով։ Նրա դիմաց մի պատանի էր կանգնած, նիհարած, օրիորդի պես վարդագույն դեմք ուներ, կճատ էր։ Աչքերը համարձակ, ականջի վրա շեկ մազերը իրար էին կպել լերթացած արյունով։
«Պավել Յագուժինսկին է, Բորիս Պետրովիչ Երեմետևի պորուչիկը»։
Արագ ասաց Մենշիկովը։
«Է»։
Պատանու դեմքը ցնցվեց, քիթը վեր ցցելով հարցրեց.
«Տեր արքա, Բորիս Պետրովիչն ուղարկել է հարցնեմ, որտեղ կանգնեն գնդերը»։
Պյոտրը լուռ էր։ Գեներալները վախեցած խռնվել էին միջնորմի դռան մոտ։ Մենշիկովը շտապ հագնելով կիսամուշտակը նետեց.
«Խայտառակ փախել են Պիգայոկի մոտից. գլխարկներն են շպրտում»։ «Ազնվականներ»։
Նոյեմբերի 17-ի առավոտյան ժամապահներից իմանալով, որ շվեդական հեծելապարեկները գիշերով ծովի ափով անցել են կիրճերի մոտով, ելնելով թիկունք Ռևելյան ճանապարհը, ազնվական աշխարազորի անկանոն գնդերը խառնվել էին իրար, և չլսելով Բորիս Պետրովիչ Շերեմետևին, սկսել են հեռանալ Պիգայոկից, վախենալով կտրվել գլխավոր զորքից։ Շերեմետևը մոտեցել է շարախախտ հարյուրյակներին, բռնել սանձերից, ձայնը կտրվել է գոռալուց, մտրակով խփել է ձիերին ու մարդկանց։ Ետևից սեղմել են։ Նահանջողների ալիքի տակ նրա ձին ընդամենը պտտվել է տեղում։ Հաջողվել է միայն մի քանի հարյուրյակ հավաքել, թիկունքը պաշտպանելու և զինվորական գումակի մի մասը փրկելու համար շվեդներից, որոնք հայտնվել են արևածագին, երկաթյա զրահներով ու շերտավոր սաղավարտներով, ժայռապատ բոլոր բլուրների վրա։ Շվեդները չեն հետապնդել, ազնվական գնդերը հեռացել են ոչ արագ, և գիշերով հայտնվել են Նարվայի ճամբարի ցցապատնեշի առաջ։ Հողապատնեշի պահակները մթության մեջ հակառակորդի տեղ դնելով կրակ են բացել։ Ձիավորները հուսակտուր բղավել են. «Ձերոնցից ենք, ձերոնք ենք»։ Հետո արթնացել ու աղմկել էր ամբողջ ճամբարը։ Ցցապատնեշից ներս թողեցին պորուչիկ Պավել Յագուժինսկուն, որը սլացավ ցալի մոտ։ Մոլեգնել էր սառնաշունչ քամին։ Ձիերից իջած աստիճանավորները կանգնել էին փոսի մյուս կողմում, բարձրացրած կամրջակների մոտ։ Ցցապատնեշի վրայից բղավում էին, կալվածատերեր, «Էս ինչ շուտ վազեցիք եկակ, ուզում եք պաշարման նստեք հարազատներ»։ Ճամբարով մեկ թմբուկներ զարկեցին, լապտերակիր ձիավորներ թռան դեսուդեն։ Գնդերում և հարյուրյակներում դրոշների տակ կարդում էին զորքը փառապանց և անպարտելի կայսրական հերցոգ ֆոն Կրուիին հանձնելու մասին ցարական հրամանագիրը։